Στο αποτύπωμα στη φωνή της Ελλάδας, στον Παναγιώτη Λιαρόπουλο από τη Βοστόνη. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε.
Βοστόνη λοιπόν, μας μιλάτε από εκεί, από τη μακρινή Αμερική, έτσι. Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
Τα πράγματα υποθέτω τα παρακολουθείτε και στις ειδήσεις.
Mm-hmm. Είστε σε προεκλογικό ίστρο.
Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν θα το έλεγα ίστρο, με όλα αυτά τα εστράβουλα που συμβαίνουν, αλλά τέλος πάντων, ναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Βέβαια, τα θέματα με τα οποία εσείς ασχολείστε, μάλλον δεν είναι και τόσο άμεσης, δεν έχει τόσο άμεσο αντίκτυπο. Είστε συνθέτης, πιανίστας, μουσικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής σύνθεσης στο Berklee College of Music. Και κάνετε πολλά και διάφορα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είστε γεννημένος στην Αθήνα, κύριε Λιαρόπουλε. Πώς ξεκινάει η σχέση σας με τη μουσική, από εδώ λοιπόν, από τα πρώτα χρόνια?
Ναι.
Και πώς εξελίσσετε έτσι μέχρι να φτάσετε εκεί στη Βοστόνη?
Ναι, η σχέση μου με τη μουσική ξεκινάει σε πολύ νεαρή ηλικία. Εκεί γύρω στην ηλικία των 6 ετών. Δήλωσα στους γονείς μου ότι θέλω να μάθω ένα όργανο. Ήθελα τότε βέβαια να μάθω κιθάρα ως παιδί, αλλά επειδή η κατάσταση της μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα τότε ήταν λίγο, πώς να το πω, έτσι, στα πρώτα της βήματα, για να το θέσω έτσι ευγενικά, το κοντινότερο οδείο, ας το πούμε έτσι, είχε βιολί, είχε μόνο τάξεις βιολιού. Και πιάνει και λοιπά. Κατά συνέπεια ξεκίνησα βιολί στα 6-7 χρονών περίπου και συνέχισα αργότερα και πιάνω και από τότε, από αυτή την ηλικία δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχω σταματήσει ποτέ να
ασχολείστε με τη μουσική.
Είτε βεβαίως ως μαθητής, φοιτητής αργότερα και τώρα πια ως επαγγελματίας μουσικός και καθηγητής.
Mm-hmm.
Μετά δηλαδή το τέλος των σπουδών, στο Δία και τα λοιπά, πήγα στο Πανεπιστήμιο, τελείωσα το τμήμα μουσικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν πήρα μια υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright για μεταπτυχιακές σπουδές στη σύνθεση στη Βοστόνη, όπου ήρθα το 1997 και έκτοτε μένω εδώ ως επιτοπλίστων.
Mm-hmm. Ξεκινήσατε με κλασική μουσική, κλασικό βιολί, να υποθέσω.
Βεβαίως, ναι. Όλη η πορεία των σπουδών μου είχε σχέση πάντοτε με την κλασική μουσική. Δηλαδή mm-hmm. αυτό πρακτικά που συμβαίνει σε αυτά τα περιβάλλοντα, ας πούμε, των οδείων στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο.
Όμως, κάποια σχέση έχετε και με την παράδοση και με την παραδοσιακή μουσική, γιατί ένας βασικός λόγος που ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και να μιλήσουμε είναι το αρχείο που παρουσιάστηκε φέτος το καλοκαίρι, το ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο παραδοσιακής μουσικής της Αμοργού και των νησιών της, στο οποίο είστε πρωτεργάτης, είστε πολύ σημαντικός παράγοντας στην πραγματοποίησή του και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα, μια βάση δεδομένων, μπορούσα να πούμε, στην οποία μπορούμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, τη μουσική, τους σκοπούς, να δούμε βίντεο, φωτογραφίες, θα τα πούμε αναλυτικά. Ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με αυτό. Εδώ δουλεύετε ως εθνομουσικολόγος, ως μουσικολόγος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Η σχέση σας με την παραδοσιακή μουσική ποια είναι, πώς ξεκινάει και πώς εξελίσσεται?
Κοιτάξτε, προσωπικά ως μουσικός δεν τοποθετώ τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία των μουσικών. Δεν παίζω παραδοσιακή mm-hmm. μουσική με την αυστηρή έννοια του όρου. Έχω οπωσδήποτε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την ελληνική παραδοσιακή μουσική εξαιτίας της ταυτότητάς μου και προσπαθώ να τον διατηρήσω. Έχω επίσης χρησιμοποιήσει στοιχεία παραδοσιακά τον τρόπο με τον οποίο εργάζομαι ως συνθέτης, δηλαδή η ευρύτερη ελληνική παραδοσιακή μουσική, η βυζαντινή μουσική, ακόμα και η αρχή ελληνική τρόπη, mm-hmm. Έχουν ως ένα βαθμό χρησιμοποιηθεί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τη συνθετική μου καριέρα.
Mm-hmm.
Χρησιμοποιώ δηλαδή τέτοια στοιχεία έντονα στη μουσική μου, είτε απολύτως εμφανή, είτε συγκεκαλυμμένα, αλλά τέλος πάντων με επηρεάζουν και με απασχολούν αυτά τα στοιχεία. Αυτή είναι κυρίως η σχέση μου με την παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το αρχείο, αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε το 2018 με δική μου πρωτοβουλία. Πήρα λοιπόν και τότε μια υποτροφία, μια ακαδημαϊκή υποτροφία όπως λέγεται πλέον, πάλι από το Ίδρυμα Fulbright, αυτή τη φορά όμως ως καθηγητής, όχι ως φοιτητής, για να ξεκινήσω αυτό το ερευνητικό project. Ο Δήμος Αμοργού, καταρχάς να πούμε ότι το project αφορά το νησί της Αμοργού και τα νησιά που ονομάζουμε σχετικά καταχρηστικά μικρές Κυκλάδες, δηλαδή τη Σχοινούσα, τη Δονούσα, την Ηρακλιά, τα Κουφονήσια και την Κέρο.
Την Κέρο, φοβερή περίπτωση η Κέρος. Ναι, το ακατοίκητο νησί.
Ακριβώς, αλλά δεν ήταν πάντοτε ακατοίκητο.
Βεβαίως.
Δηλαδή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, ίσως και λίγο αργότερα, αμοριανοί βοσκοί κυρίως κατοικούσαν το νησί. Όταν λέω κατοικούσαν, εννοώ έμεναν πάνω στο νησί. Έχουμε βιογραφικές πληροφορίες δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήσαν εκεί πάνω από 40 χρόνια, σε αυτό το έρημο νησί ουσιαστικά. Και προέρχονταν κάποιοι από την Αμοργό, κάποιοι από το Κουφονήσι, αλλά τέλος πάντων το νησί κατοικείτο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, είναι αυτά λοιπόν τα 6 νησιά σύνολο για τα οποία συζητάμε. Και τότε λοιπόν το 2018 ξεκίνησε ως ένα ερευνητικό project, το οποίο εξελίχθηκε βεβαίως, μάλλον πήρε διαστάσεις πέρα από τις αναμενόμενες, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος υλικού, ο οποίος ήταν διαθέσιμος εκεί έξω και βεβαίως δημιουργήσαμε και καινούριο υλικό μέσα από κατά παραγγελία ηχογραφήσεις και με διάφορους άλλους τρόπους, με την έρευνα πεδίου κτλ. Μπορέσαμε και συλλέξαμε υλικό δηλαδή, ούτως ή άλλως πρωτογενές εννοώ. Κατά συνέπεια, μετά από 6 χρόνια...
6 χρόνια κράτησε λοιπόν η διαδικασία,
Ναι, προφανώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
Είναι πάρα πολύ δουλειά.
Πρώτον, μεσολάβησε ο COVID. Επίσης, δεν είμαι συνεχώς στην Ελλάδα, δηλαδή ουσιαστικά η επαγγελματική μου ζωή είναι στην Αμερική, όπως καταλαβαίνετε. Κατά συνέπεια, δεν ήμουν εκεί 6 χρόνια. Ούτε η ομάδα μας, ας το πούμε έτσι, εργαζόταν πάνω σε αυτό το project 6 συνεχή χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, το σύνολο της δουλειάς, με τα πίσω μπρος και τον COVID και όλα τα άλλα τα οποία με κάποιο τρόπο καθυστέρησαν την εξέλιξή της.
Σας επηρέασαν,
βεβαίως. Το σύνολο της δουλειάς, λοιπόν, βεβαίως, ναι, χρονικά βεβαίως. Το σύνολο της δουλειάς είναι πλέον εδώ μαζί μας και είναι, όπως το είπατε, στη μορφή μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων, όπου φιλοξενούνται όλες οι ηχητικές, οπτικές, έντυπες και προφορικές πηγές που αφορούν την οργανική και φωνητική παραδοσιακή μουσική, το χορό και τη λαϊκή ποίηση της Αμοργού και των νησιών της.
Πολύ όμορφα. Λέτε στην θεωρητική πλαισίωση που έχετε στην αρχή, στην πλατφόρμα, η παράδοση είναι παρούσα σε όλα όσα κάνουμε. Ουσιαστικά ενσαρκώνουμε την παράδοσή μας και με τη σειρά μας συμβάλλουμε στη διαμόρφωσή της. Λέτε ότι η παράδοση δεν είναι παρελθόν, είναι και το παρόν μας και είναι και κατά κάποιο τρόπο και το μέλλον μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και ήθελα να το σχολιάσουμε, ακριβώς για να δούμε και τη σχέση μας με την παράδοση. Σας ρώτησα τη δική σας σχέση με την παράδοση αυτή, αλλά να δούμε και συνολικά τη σχέση μας με την παράδοση, γιατί μου φάνηκε έτσι πολύ ωραία τοποθέτηση αυτή, έτσι, η αρχική σας τοποθέτηση, για το ότι ενσαρκώνουμε την παράδοσή μας και συμβάλλουμε στη διαμόρφωσή της.
Ναι. Ξέρετε, ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι το ερώτημα της ταυτότητας. Mm. Δηλαδή της προσωπικής μας ταυτότητας και των πολιτιστικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων μας. Η παράδοση ενσαρκώνει αυτές τις ταυτότητες. Δηλαδή μέσω αυτής είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε. Ο όρος παράδοση πρέπει εδώ πέρα να τον δούμε λίγο στην μια ευρύτερη, ας το πούμε έτσι, πρόπτυγη. Την ευρύτερη σημασία του, ας το πούμε έτσι. Είναι πολύ βαθιά η δύναμη αυτής της παράδοσης. Δεν το συνειδητοποιούμε σόν και καλά στην καθημερινότητά μας, αλλά ασυνείδητα διαμορφώνει αυτή την καθημερινότητα. Αυτό εννοώ λέγοντας ότι ενσαρκώνουμε την παράδοσή μας και με τη σειρά μας συμβάλλουμε στη διαμόρφωσή της.
Βεβαίως. Ναι.
Και είναι σαν η μελέτη, ας το πούμε έτσι, της ιστορικής παράδοσης να είναι ένα εξελισσόμενο έργο. Είναι ανολοκλήρωτο αυτό το έργο. Όπως είναι και η ζωή μας.
Το λέτε χαρακτηριστικά
και
αυτό,
ναι.
Η καταγραφή και μελέτη της ιστορικής μας παράδοσης είναι ένα εξελισσόμενο, ανολοκλήρωτο έργο, όπως και η ανθρώπινη ζωή.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Μια και αναφερθήκαμε σε αυτό και πριν μπούμε να δούμε έτσι αναλυτικά το ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο και τι έχει το περιεχόμενό του δηλαδή, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Τις τελευταίες μέρες που το, έτσι, το ακούω και το βλέπω και το διαβάζω, είναι πραγματικά μια περιήγηση πλήρη σε ένα ολόκληρο κόσμο. Θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για το θέμα αυτό, επειδή συζητήθηκε πολύ και φέτος το καλοκαίρι, θα το ξέρετε ίσως, είσαστε με το ένα πόδι και στην Ελλάδα με όλα αυτά που κάνετε, έχετε μια σχέση, ήσασταν εδώ στο Μοργό, το παρουσιάσετε και τον Αύγουστο, σίγουρα αυτό σας, η όλη διαδικασία αυτή σας έφερε και πιο κοντά, έτσι δεν είναι, και στον κόσμο εκεί και στους ανθρώπους και στη ζωή του νησιού. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε και τη γνώμη σας για αυτή τη νέα τάση που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα, σίγουρα την έχετε παρατηρήσει, την έχετε δει, που είναι μια, πώς να το πω, μια επαναπροσέγγιση των νέων ανθρώπων στην παραδοσιακή μουσική, την οποία βέβαια την εκτελούν και με το δικό τους τρόπο και την αντιλαμβάνονται και με το δικό τους τρόπο, αλλά σίγουρα την αναβιώνετε. Είναι πάλι, έχει γίνει πάλι μέρος της ζωής μας. Τα γλέντια, τα πανηγύρια, ένα άπειρα γκρουπάκια θα τα έχετε δει που παίζουν ή πειράζουν λίγο ή όχι παραδοσιακές φόρμες, τα θρακιώτικα, τα νησιώτικα, τα υπηρώτικα κτλ. Ποια είναι η δική σας εικόνα, ποιο είναι το δικό σας το βλέμμα πάνω σε αυτό?
Θα σας πω, καταρχάς, εγώ όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπω εξαιρετικά θετικά. Ομολογώ, δεν μπορώ να καταλάβω από πού ακριβώς εκπηγάζουν, δηλαδή πώς ακριβώς ένα παιδί, ας πούμε, 17 ή 16 ή 15 χρονών έχει αυτό το ενδιαφέρον με όλη την υπερπληροφόρηση που υπάρχει γύρω μας για όλα αυτά τα άλλα είδη και ήθη και στυλ και άλλες μουσικές, ας το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση τα θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμα. Έχει παίξει, πιστεύω, ρόλο στην διαμόρφωση αυτής της νέας κουλτούρας ως ένα βαθμό, και το τι συμβαίνει στα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα και στα μουσικά τμήματα των πανεπιστημίων. Δηλαδή, εδώ και δύο, ίσως και τρεις δεκαετίες πλέον, γίνεται μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά σχεδόν σε όλα τα μουσικά σχολεία, μουσικά γυμνάσια και μουσικά λύκεια στην Ελλάδα σε σχέση με την παραδοσιακή μουσική. Αυτό φαίνεται ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο αποδίδει αυτή τη στιγμή καρπούς.
Έχετε δίκιο, κύριε Λιαρόπουλο. Νομίζω είναι κοινή διαπίστωσή μας. Ναι. Και είναι κάτι που λέγεται πολύ και έχει βάση. Ότι από εκεί ξεκινάει λοιπόν αυτή η νέα ενασχόληση. Και με μια προσέγγιση, θα έλεγα και εγώ, και πολύ θετική, δηλαδή μελέτης, σεβασμού και βεβαίως και στην πορεία και επαναπροσδιορισμού. Γιατί όπως λέγαμε πριν, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό και εμείς ήδη το διαμορφώνουμε. Άρα λοιπόν, κάπως εδώ έρχεται αυτό να κουμπώσει, να δούμε πώς εμείς διαμορφώνουμε σήμερα αυτή την παράδοση.
Ακριβώς. Και ένα πολύ ενδιαφέρον και έτσι λίγο, πώς θα το πω χιουμοριστικά, είναι λίγο σκληροπυρηνική η αντιμετώπιση ορισμένων από αυτούς τους νέους μουσικούς σε σχέση με αυτά τα είδη, με την έννοια
ότι
προσπαθούν να είναι όσο πιο πιστοί γίνεται στο παρελθόν. Δηλαδή αναζητούνται πλέον, από ό,τι έχω δει και συζητήσει με νεότερα παιδιά, αναζητούν πάρα πολύ παλιές εκτελέσεις και προσπαθούν να μένουν πιστοί σε αυτό το πνεύμα των παλαιών εκτελέσεων, ειδικά, ας το πούμε, σε σχέση με το ρεμπέτικο, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει πλέον η τάση να θεωρείται αιρετικός αυτός ο οποίος παίζει τετράχορδο μπουζούκι. Έχουμε πιστεύει στο τρίχορδο μπουζούκι πλέον. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, υπάρχει έτσι μια πλήρης επιστροφή στις ρίζες. Φυσικά με τις αποχρώσεις του σήμερα, γιατί ζούμε το 2021, δεν ζούμε το 1950, εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι δημιουργείται μια μαγιά, έχει δημιουργηθεί μια μαγιά ανθρώπων και τώρα έρχονται και ακόμα νεότεροι και φαίνεται ότι πολλαπλασιάζεται το ενδιαφέρον.
Υπάρχει μια δυναμική προς τα εκεί, είναι βέβαιο αυτό, σίγουρα.
Ακριβώς.
Άρα, ακριβώς. Το ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο παραδοσιακής μουσικής της Αμπορού και των νησιών της έχει και ένα κρατήριο εδώ, νομίζω εγώ. Δηλαδή, πέρα το ότι έρχεται να απαντήσει στο. Γιατί και εσείς ο ίδιος έχετε πει και σε συνεντεύξεις σας για το θέμα, ότι επειδή επισκεπτόσασταν την Αμοργό, βλέπατε, ας πούμε, αυτή την παράδοση να χάνεται, βλέπατε τα πρόσωπα κτλ. Ότι είχε ενδιαφέρον να κάνετε μια δουλειά η οποία να καταγράψει και να διασώσει, να συνεχίσει κιόλας όλο αυτό το υπόβαθρο, το πολιτιστικό. Είναι ένα πεδίο ανοιχτό, δεν είναι. Δηλαδή, αυτή η δουλειά που κάνατε εσείς. Κάλλιστα μπορεί να τη βρει ένας νέος άνθρωπος που ενδιαφέρεται γι' αυτό και να βρει και να γνωρίσει πάρα πολλά πράγματα και πρόσωπα.
Να κάνω λίγο ένα βήμα πίσω και να σχολιάσω και κάτι το οποίο θίξατε λίγο πριν και θα μας φέρει σε αυτό που μόλις είπατε. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισα εγώ ερευνητικά αυτή τη δουλειά είχε και έχει άμεση σχέση και με την ανίχνευση των προσωπικών διαδρομών των ανθρώπων που ασχολούνταν με τη μουσική αυτά τα 100 χρόνια, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, θα ήθελα, και η αρχική μου ιδέα ήταν αυτή, επειδή γνωρίζω πραγματικά τους ανθρώπους εκεί και έχω σχέσεις μαζί τους, θα ήθελα μέσα από αυτό τη δουλειά την ερευνητική να δούμε, να δει ο κόσμος εκεί έξω, τον τρόπο με τον οποίο η μουσική που έπαιζαν αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσε στη δικιά τους συνείδηση και στην καθημερινότητά τους, καθώς και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των κοινοτήτων, ας το πούμε έτσι, τις οποίες ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή στην ανίχνευση της βιωματικής σχέσης αυτών των ανθρώπων με τη μουσική τους πράξη. Έτσι ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση δηλαδή ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα προσωπικό ενδιαφέρον δικό μου να πω αυτές τις ιστορίες.
Μάλιστα, αυτών των ανθρώπων.
Και βεβαίως, αυτών των ανθρώπων, βεβαίως. Ποιος ήταν ο νομικός που λεγόταν Διόλαζης στην Αμοργό και πέθανε το 1970. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που πλέον κανείς δεν τον θυμάται. Δηλαδή, προσανατολίστηκε κάπως η έρευνα καταρχάς εκεί και μετά βεβαίως όταν άνοιξε η παλέτα και όλα αυτά τα δεδομένα, όλα τα ντοκουμέντα, ας το πούμε έτσι, ήταν διαθέσιμα, φυσικά άνοιξε προφανώς και το κομμάτι το ερευνητικό, ας πούμε, και προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά έτσι ξεκίνησε αυτή η υπόθεση βασικά.
Πολύ όμορφα. Και μια και το λέτε στο αρχείο, εμένα το μάτι μου έπεσε πρώτα στις βιογραφίες. Τυχαία μάλλον, αλλά έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακριβώς αυτό και είδα λοιπόν να σκιαγραφούνται. Είδα πρώτα απ' όλα έχουμε και φωτογραφίες. Και έχετε όλα τα στοιχεία. Έχετε την ημερομηνία γέννησης, το θάνατό τους, αν είναι ζωή. Σε ποια περιοχή βέβαια ζούσαν και δρούσαν. Τι όργανο έπαιζαν. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα. Έχουμε και την εικόνα τους. Έχουμε λίγο κάποια βασικά στοιχεία για τη ζωή τους. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό που είπατε για τη σχέση τους με τη μουσική, με αυτή τη μουσική και με τις κοινότητες, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί στη σύγχρονη αντίληψη η μουσική είναι ένα επάγγελμα και έχουμε την τάση να νομίζουμε ότι ήταν πάντα έτσι. Ενώ σε αυτές τις κοινότητες, αυτοί οι άνθρωποι είναι μαραγκοί, είναι παπουτσίδες, κατασκευάζουν βάρκες, είναι ψαράδες και η μουσική εντάσσεται στην καθημερινότητά τους. Είναι μέρος της καθημερινότητά τους, δεν είναι επάγγελμα. Παίζουν ένα όργανο, τραγουδάνε και αυτό το κάνουν παράλληλα με την απασχόλησή τους. Το κάνουν την ώρα της σχόλης τους, το κάνουν στο πανηγύρι, στο γάμο, στο γλέντι κτλ. Είναι μια άλλη προσέγγιση.
Ακριβώς. Το 99% και δεν υπερβάλλω των ανθρώπων αυτών είναι μη επαγγελματίες μουσικής. Μιλάμε για μια πάρα πάρα πολύ μικρή πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν από τη μουσική. Είναι δηλαδή εξαιρέσεις, σπάνιες εξαιρέσεις. Σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, δηλαδή ας πούμε μέχρι τη δεκαετία του 50, είναι σίγουρα όλοι εδώ μη επαγγελματίες μουσικής. Από εκεί και μετά αρχίζει λίγο και αλλάζει αυτό, αλλά τέλος πάντων ο κανόνας είναι αυτός που σας περιέγραψα.
Είναι ένα κομμάτι της ζωής τους. Είναι ένα κομμάτι της ζωής τους.
Ακριβώς.
Στην πλατφόρμα είναι πολύ ωραίο που έχετε το χάρτη της Αμοργού και των νησιών, οπότε κάποιος πηγαίνοντας εκεί, ανοίγει και βλέπει με μια πινέζα διάφορες περιοχές. Βλέπει λοιπόν ποιοι είναι οι μουσικοί. Μπορεί να το δει και γεωγραφικά δηλαδή να το προσεγγίσει. Ποιοι ήταν οι μουσικοί στα Θολάρια, στη Λαγκάδα κτλ. Κτλ. Στη Σκηνούσα, στη Δονούσα. Ποιοι ήταν αυτοί οι μουσικοί, πού ζούσαν, τι κάνανε. Και βεβαίως να ακούσει και τους σκοπούς, οργανική σκοπή, έτσι δεν είναι η σκοπή τους, και τα τραγούδια. Εδώ διαχωρίζουμε. Είναι άλλα τα τραγούδια και άλλη οργανική σκοπή. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
Ναι, κοιτάξτε. Το ζήτημα αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτά τα νησιά. Ισχύει γενικώς για την παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι ότι έχουμε έναν οργανικό σκοπό, μια μελωδία, ας το πούμε. Mm-hmm. Η οποία χρησιμοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και με πολλά και διαφορετικά λαϊκά ποίηματα. Δηλαδή, ο ίδιος ο οργανικός σκοπός χρησιμοποιείται με πολλά διαφορετικά ποιητικά κείμενα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ συνδυσμένο στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι, παραδείγματος χάρη, για αυτά τα έξι νησιά που μιλάμε, έχουμε, παραδείγματος χάρη, 15 με 20 οργανικούς σκοπούς, τους οποίους ακούμε πολλές φορές ως τέτοιους, δηλαδή αποκλειστικά οργανικούς, αλλά πολλές φορές σε συνδυασμό με διαφορετικά κάθε φορά ποιητικά κείμενα. Αυτό λοιπόν που λέμε τραγούδια, mm-hmm. σε κάποιες περιπτώσεις υπονοεί αυτό που καταλαβαίνουμε και σήμερα, δηλαδή έχουμε συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο που έρχεται μαζί με έναν οργανικό σκοπό, αλλά μπορεί και να σημαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά διαφορετικό ποιητικό κείμενο πάνω στον ίδιο μουσικό σκοπό. Τις περισσότερες φορές είναι το δεύτερο. Και αυτό έχει σχέση με το εντός εισαγωγικών αυτοσχεδιαστικό κομμάτι της μουσικής. Δηλαδή, πολλές φορές τα πανηγύρια, στις μουσικές εκδηλώσεις, η μουσική, οι μαμπιναδόροι, έτσι όπως θα τους ονομάζαμε, δημιουργούσαν επί τόπου το ποιητικό τους κείμενο. Δεν δούλευαν με συγκεκριμένα ποιητικά κείμενα όπως αντιλαμβανόμαστε σήμερα τον όρο τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή κάθε φορά στο συλληβριανό οργανικό σκοπό είχαμε ένα διαφορετικό κείμενο.
Mm-hmm. Αυτοσχεδιάζουν λοιπόν και στον ήχο και στο στίχο. Φτιάχνουν στίχο εκείνη την
κυρίως ώρα. Κυρίως το ποιητικό κείμενο. Ναι, κυρίως το στίχο. Βεβαίως. Βεβαίως. Ακριβώς. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε ένα τεράστιο υλικό συλλέξη ποιητικό. Έχουμε δηλαδή περίπου 10.000 δίστιχα συλλέξη από διάφορες συλλογές, δημοσιευμένες και μη, αλλά και από πρωτογενή έρευνα που έγινε στα νησιά. Έχουμε 10.000 δίστιχα και εκατοντάδες τραγούδια. Για κάποια από αυτά τα τραγούδια, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά ξέρουμε ότι είναι καταγεγραμμένα ως τέτοια. Mm-hmm.
Στο κομμάτι της λαϊκής ποίησης και δημοτικής ποίησης, έχετε στο αρχείο και παραλογές και είδη δημοτικής ποίησης που φαντάζομαι ότι δεν είχαν μελοποίηση. Είναι σαν κείμενα μόνο έχουν διασωθεί, έτσι δεν είναι. Είναι σαν δημοτική ποίηση που έχει διασωθεί.
Ακριβώς. Και επιστρέφοντας λίγο σε αυτό που άφησα εκκρεμές στην ερώτηση mm-hmm. σε σχέση με το πώς η νέα γενιά μπορεί να αξιοποιήσει, ας το πούμε έτσι, αυτό το ηχητικό υλικό, αυτό που μπορεί κανείς να δει ουσιαστικά στο αρχείο είναι και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται ηχολογικά, ο τρόπος με τον οποίο παίζονται αυτές οι μουσικές. Η παλαιότερη ηχογράφηση που έχουμε είναι από το 1931 και μάλιστα είναι μια ηχογράφηση που δεν έχει γίνει στο πεδίο εκεί στην Αμοργό, στην Αμοργό, έχει γίνει στην Αμερική από έναν Αμοριανό ο οποίος μετανάστευσε και έκανε αυτή την ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη. Η παλαιότερη λοιπόν ηχογράφηση είναι αυτή και η νεότερη φτάνει κάποιες ημερομηνίες, τέλος πάντων πολύ πρόσφατα. Μπορεί κανείς να δει τη στιλιστική, την ηχολογική εξέλιξη αυτών των μουσικών. Παραδείγματος χάρη, έχουμε δείγματα οργανικών σκοπών έτσι όπως παίζονταν από τη δεκαετία του 30 μέχρι τη δεκαετία του 2010. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί, ας το πούμε έτσι, ένα δεύτερο πεδίο έρευνας το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ακριβώς με αυτό το πράγμα, δηλαδή την ηχολογική εξέλιξη αυτών των κατά τα άλλα στατικών μουσικών.
Πώς εξελίχθηκαν μέσα
στον χρόνο.
Είναι
πολύ ενδιαφέρον μουσικολογικό. Ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον μουσικολογικό αντικείμενο έρευνα.
Πολύ όμορφα. Έχουμε όμως επίσης και, να δούμε και λίγο αυτό το κομμάτι, το οπτικό κομμάτι του αρχείου, τις φωτογραφίες ορισμένες είναι και πολύ παλιές και είναι έτσι, πολύ ενδιαφέρουσες. Και τα βίντεο από πανηγύρια, από γάμους, που και αυτά σε ταξιδεύουν και σε φέρουν έτσι, πιο κοντά στη ζωή της κοινότητας που παρήγαγε αυτή τη μουσική και αυτή την παράδοση. Έχει σημασία και αυτό το κομμάτι.
Είναι αυτό που λέγαμε. Εδώ φαίνεται η βιωματική σχέση των μουσικών με τη μουσική τους. Η βιωματική σχέση της κοινότητας με τη μουσική αυτή. Σε όλα αυτά τα βίντεο.
Αυτά τα βίντεο, πώς τα βρήκατε? Τα βίντεο αυτά υπήρχαν σε αρχεία ή τα βρήκατε? Δηλαδή είναι και αρκετό οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία και της δημοτικής ποίησης. Και είναι πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, έχετε στηριχτεί σε προηγούμενες βέβαια, σε προηγούμενα αρχεία, έτσι δεν είναι? Όλο αυτό το υλικό, πώς το βρήκατε και πώς το ταξινομήσατε και πώς το οργανώσατε?
Ναι.
Γιατί είναι πάρα πολύ υλικό.
Ναι. Το υλικό συλλέχθηκε κυριολεκτικώς πόρτα-πόρτα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η έρευνα πεδίου, δηλαδή ειδικά παραδείγματος το φωτογραφικό υλικό. Συλλέχθηκε από προσωπικές επαφές με ανθρώπους που έτυχε να έχουν σε κάποιο σεντούκι κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν. Και αυτή η έρευνα ήταν πραγματικά πόρτα-πόρτα.
Καταπληκτικό, κύριε Γιαρόπουλε. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο μέρος των ερασιτεχνικών κυρίως ηχογραφήσεων που έχουμε από προηγούμενες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και για τα βίντεο. Στα βίντεο έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι βεβαίως στη δεκαετία του 60, από τη δεκαετία του 60 και του 70 δεν έχουμε βίντεο, ξεκινάνε λίγο αργότερα. Και υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε ήταν με μια κινηματογραφική μηχανή πρωτόγονη για τα δικά μας δεδομένα και τραβούσαν όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή κινηματογραφούσαν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι μας παραχώρησαν βέβαια το περιεχόμενο αυτών των κινηματογραφήσεων, ας το πούμε.
Εξαιρετική
αλλά
δουλειά.
Αλλά είναι όπως σας το περιέγραψα, πόρτα-πόρτα.
Εξαιρετική δουλειά, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση να χαθούν, να μην κάποια στιγμή με το χρόνο να περάσουν στη λύθη και να μην υπάρχουν. Να μην, έτσι δεν είναι? Έχει μεγάλη σημασία αυτά να είναι κάπου καταχωρημένα και να μπορούμε να τα δούμε, να τα ακούσουμε και να μην χαθούν. Σαν να τα γλιτώνουμε από το χρόνο, κάπως έτσι.
Ναι, είναι ένας αγώνας ενάντια στη λύθη αυτή η υπόθεση. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αλλά είναι ουσιαστικά και είναι η προσπάθεια προστασίας μιας συλλογικής μνήμης. Διάσωσης, για να το πω έτσι. Όχι προστασίας, είναι λάθος όρος. Είναι μια απόπειρα διάσωσης της συλλογικής μνήμης αυτών των κοινοτήτων. Οι οποίες ήταν και σχετικώς απομονωμένες. Έτσι, δηλαδή το γεγονός ότι αποκαλούμε αυτά τα νησιά της άγονης γραμμής ακόμα είναι χαρακτηριστικό. Έτσι. Η Αμοργός ήταν τόπος εξορίας, η Δονούσα ήταν τόπος εξορίας επίσης. Δηλαδή η επαφή με την ενδοχώρα, ας το πούμε έτσι, ήταν δύσκολη. Ακόμα και τώρα δηλαδή, με όλα αυτά τα...
Αυτό σκεφτόμουν έτσι όπως το είπατε. Εγώ πήγα στην Αμοργό πρώτη φορά το 1987 και δεν μπορούσες να πας από τα Κατάπολα στην Αιγιάλη. Υπήρχε μόνο ένας δρόμος και ήταν και αυτός πάρα πολύ δύσκολος και πήγαινε μόνο ένα λεωφορείο. Δηλαδή ήταν αποκομμένοι ακόμα και πρόσφατα αυτοί οι άνθρωποι και μεταξύ τους στο ίδιο νησί.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μόλις αναφέρετε. Γιατί όχι μόνο ήταν αποκομμένοι, αλλά ακούγεται και λίγο αστείο αυτό που θα πω, αυτοπροσδιορίζονται ως διαφορετικοί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, για να
καταπολιανή και μάλιστα.
Ναι, είναι η καταπολιανή και οι άλλοι, ας πούμε, τη βόρεια πλευρά. Οι νότιοι και οι βόρειοι. Αυτό έχει κάποια σχέση, ας πούμε, με το απότακο παρελθόν σε σχέση με τα φύλλα τα οποία κατοίκησαν την Αμοργό, ας πούμε, στα αρχαία χρόνια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει για σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, το οποίο ισχύει και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, αυτό προσδιορίζεται ως άλλοι. Όχι ίσως είναι και καλά ως καλοί ή κακοί, δεν υπάρχουν έξτρες και αντιπαλότητες κτλ. Αλλά είναι άλλοι μεταξύ τους, καταλάβατε.
Ναι, βέβαια. Μια και αναφερόμαστε.
Αν με επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Ναι, έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τη μουσική. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν τη βόρεια πλευρά του νησιού τα ίδια πράγματα. Μιλάμε για το ίδιο ρεπερτόριο, δηλαδή κοινό ρεπερτόριο. Σχεδόν, σχεδόν, κατά 80% κοινό.
Ναι.
Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο παίζουν στη βόρεια πλευρά τους ίδιους σκοπούς που παίζουν στη νότια πλευρά είναι άλλος. Είναι άλλος. Υφολογικά εννοώ.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον κομμάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται κανείς ζώντας και ακούγοντας όλες αυτές τις μουσικές. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παίζουν τα φωλάρια, τη Λαγκάδα και την Αιγιάλη παρέλθαν και τον ποταμό, την Αμοργό, είναι άλλος από αυτόν που παίζουν στα Κατάπολα, στην Αρκεσίνη, στην νότια πλευρά του νησιού. Και είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για έναν μουσικολόγο του μέλλοντος, ας το πούμε έτσι, πιθανόν. Να ασχοληθεί με τα υφολογικά χαρακτηριστικά.
Και για όλους μας και για όλους όσοι θέλουν να προσεγγίσουν αυτή την κουλτούρα και αυτή την παράδοση είναι σημαντικό.
Ακριβώς.
Και μιλάμε τώρα για νησιά τα οποία έχουν και μια απίστευτη ιστορία, κύριε Λιαρόπουλε. Λέμε για την Κέρο. 5.000 χρόνια π.Χ. ο πολιτισμός της Κέρου είναι από τους πρώτους και σημαντικότερους στην Ευρώπη. Είναι η προϊστορία, πέρα από τους κλασικούς χρόνους, τα συμπλέγματα αυτά τα νησιωτικά έχουν μια πολύ σημαντική προϊστορική, κατά έτσι, ένα πολύ σημαντικό προϊστορικό αποτύπωμα. Έτσι, και θέλω να πω ότι έχει και σημασία να δούμε και τη διαχρονία τους, γιατί είναι πολύ σημαντικά κομμάτια του ελλαδικού χώρου, ιστορικά και προϊστορικά. Και έχει σημασία να δούμε και αυτό το κομμάτι. Τι έχουν πίσω τους εκεί πέρα, από πότε κατοικούνται, από πότε άνθρωποι ζουν σε αυτά τα μέρη, περπατάνε, τραγουδάνε και χορεύουν, έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή, εμένα προσωπικά με συγκινεί ιδιαίτερα αυτή έτσι, η εικόνα της προϊστορικής Αμοργού, της προϊστορικής Κέρου και το πόσο αυτό το πράγμα μπορώ εγώ σήμερα να το δω, να το ζήσω.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το πολύ ενδιαφέρον καταρχάς κομμάτι είναι ότι αυτά τα νησιά κατοικούνται σχεδόν για 9.000 χρόνια.
Απίστευτο.
Φυσικά έχουν περάσει διάφορες ομάδες, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων από αυτά τα νησιά. Τα νησιά έχουν εγκαταλειφθεί τα σύγχρονα χρόνια πάρα πολλές φορές εξαιτίας της πειρατείας. Τόσο έχουν ένα πολύ πλούσιο πολιτισμικά και πολιτιστικά παρελθόν.
Mm.
Τώρα, εάν μπορούμε να βρούμε, ας το πούμε έτσι, κοινά στοιχεία ανάμεσα στις μουσικές του σήμερα, ας το πούμε έτσι, ή στον πολιτισμό του σήμερα, στο σύνολό του, και στον πολιτισμό του τότε, αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι το έχουμε κερδίσει. Και είναι εντάξει αυτό, δεν πειράζει, δεν είναι και καλά απαραίτητο.
Ναι, όχι, εντάξει.
Δηλαδή, να υπάρχει τρόπος να συνδέσει το 3.000 π.Χ.
Όχι, δεν νομίζω. Και όντως, και μάλλον ακούγεται παράτερο ότι δεν είναι το θέμα να συνδέσει, δεν χρειάζεται να συνδέσει. Απλά να έχει την ιστορική συνείδηση το τι έχει υπάρξει εκεί. Άρα να εντάσει αυτό που υπάρχει τώρα ή που υπήρχε σαν παράδοση, αυτή η μουσική παράδοση, να το εντάσει μέσα σε ένα πλαίσιο, σε μια ιστορία, σε μια διαχρονία. Δεν είναι κάτι που,
ακριβώς,
με αυτή την έννοια, όχι ότι πρέπει και καλά να βρούμε μια σύνδεση. Είναι και, πώς να το πω, εκεί μπαίνουν πολλά στη μέση. Σίγουρα όμως, σίγουρα όμως είναι μέρη με πολύ βαθύ πολιτισμό, με πολύ βαθύ στο χρόνο πολιτισμό.
Ακριβώς. Μα αν σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός από ξοκλήσια στην Αμοργό είναι χτισμένα πάνω σε αρχαία ερείπια. Δηλαδή μπορείς να δεις μέσα στα ξοκλήσια αρχαιολογικά ουσιαστικά ευρήματα. Δηλαδή είναι χτισμένα πάνω σε κολόνες. Είναι παρόν το παρελθόν.
Βέβαια, δηλαδή. ακριβώς. Με αυτή την έννοια ότι κάποιος που πάει τώρα θα δει αυτά τα απομεινάρια, αυτά τα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Θα δει αυτά τα πράγματα, θα δει αυτό το τοπίο, είναι το ίδιο, είναι εκεί.
Ακριβώς.
Και βέβαια θα δει και αυτό το κομμάτι. Αν τελικά πραγματικά σήμερα μπορεί να το δει κανείς κάποιος να το δει έτσι ζωντανά, δεν ξέρω. Αν πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση, η μουσική, για να γυρίσουμε στο κομμάτι του αρχείου και αυτής της παράδοσης μουσικής και της ποιητικής, είναι ζωντανή πιστεύετε τώρα αυτή τη στιγμή? Ή ήδη είναι ένα παρελθόν, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν συνεχιστές της, υπάρχουν νέοι μουσικοί που μπαίνουν στο παιχνίδι, γράφονται νέα στιχάκια?
Το παλεύουν οι κάτοικοι των νησιών, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν έχει έρθει πλήρης εμπορευματοποίηση ακόμα. Mm-hmm. Για να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι κάπως τίνουμε προς τα εκεί.
Βέβαια, παντού.
Αλλά υπάρχουν ακόμα ομάδες που αντιστέκονται.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια, γιατί μιλάμε για όλα αυτά και δεν μπορούμε να μπούμε τη σύγχρονη εικόνα που είναι ο υπερτουρισμός, που είναι, τα γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ακριβώς,
είναι όλα αυτά μαζί.
Μιλούσα με έναν κάπως ηλικιωμένο μουσικό εκεί στην Αμοργό κάποτε και τον ρώτησα σχετικά με τα νέα παιδιά και τα λοιπά και την εμπορευματοποίηση και πώς αισθάνεται γι' αυτό και μου είπε το εξής. Mm-hmm. Η Αμοργός μου λέει, ακόμα, συγγνώμη, αυτά τα βουνά της Αμοργού ακόμα αντιστέκονται.
Ωραία.
Το οποίο το έχω κρατήσει. Είναι τα βουνά της Αμοργού που αντιστέκονται. Με πολύ συμβολικό τρόπο βεβαίως απάντησε, αλλά τέλος πάντων αυτό ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ακόμα μια αντίσταση στην εμπορευματοποίηση. Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν αυτές οι μουσικές. Η απάντηση είναι ναι. Ευτυχώς υπάρχουν. Υπάρχουν συνεχιστές. Και φυσικά είναι απόλυτα κατανοητό το ότι θα αναδιαμορφωθούν τα πράγματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
Μα βέβαια είναι πολύ συντηρητική στάση να θες να είναι τα πράγματα όπως ήταν. Προφανώς και δεν θες να είναι τα πράγματα όπως ήταν, γιατί αρνείσαι την ιστορικότητα του βίου. Δεν γίνεται. Το θέμα δεν είναι να είναι πώς ήταν. Το θέμα είναι να μπορούμε να συνεχίζουμε κάπως το δρόμο. Δηλαδή να πατάμε πάνω στα χνάρια των άλλων για να συνεχίζουμε.
Ακριβώς.
Έτσι έχουμε λοιπόν το αρχείο. Πώς μπορεί κάποιος να το βρει και να μπει, κύριε Λιαρόπουλε?
Το αρχείο έχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση. Το είναι cycladesfolkmusic.com και το cyclades γράφεται cycladesfolkmusic.com, folkmusic.com. Mm-hmm. Είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό και μπορεί κάποιος να περιηγηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στο αρχείο. Μπορείτε να το κάνετε από το tablet σας, από τον υπολογιστή σας, από το τηλέφωνο σας, δηλαδή είναι προσαρμοσμένο για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό από οποιοδήποτε τύπου ηλεκτρονική συσκευή.
Να πούμε και ποιοι φορείς ή άλλοι άνθρωποι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του αρχείου.
Βεβαίως, βεβαίως. Στα αρχικά λοιπόν στάδια του αρχείου είχαμε μια χρηματοδότηση από το Δήμο Αμοργού με την οποία μπορέσαμε και ψηφιοποιήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ηχητικού υλικού. Κατόπιν πήραμε μια δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση και την καταλογογράφηση και την νέα έρευνα πεδίου σε όλα τα νησιά. Και πήραμε και κάποιες μικρότερες χρηματοδοτήσεις από ιδρύματα όπως το Center for Hellenic Music and Culture, είναι ένα μικρό, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, θα τη λέγαμε στην Ελλάδα, με έδρα τη Βοστόνη. Το Ίδρυμα Fulbright, το οποίο στήριξε την ερευνητική προσπάθεια, επίσης με μια μικρή χρηματοδότηση. Αυτοί είναι οι κύριοι φορείς μας.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, εσείς με αυτή τη δουλειά έχετε ανοίξει μια πόρτα, μια μεγάλη πόρτα. Μπορεί καθένας να μπει λοιπόν με πολύ απλό τρόπο, να ανοίξει αυτή την πόρτα και να κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι ταξίδι, είπαμε, μουσικό, μπορεί να ακούσει τους ήχους και αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετό. Δηλαδή να ακούσει τους σκοπούς, τα τραγούδια, τις εκτελέσεις κτλ. Αλλά μπορεί να διαβάσει, μπορεί να δει φωτογραφίες, μπορεί να δει βίντεο. Μπορεί λοιπόν να ταξιδέψει με έναν άλλο τρόπο στην Αμοργό και στις μικρές Κυκλάδες, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Ακριβώς.
Θα ταξιδέψει στη Βοστόνη, αλήθεια, κύριε Λιαρόπουλε, θα φτάσει Αμοργός έτσι από αυτόν τον τρόπο στη Βοστόνη κάπως?
Κοιτάξτε, έχω κάτι στα σκαριά, δηλαδή θα ήθελα να φέρουμε κάποιους ανθρώπους από τα νησιά, ενώ μουσικούς, από τα νησιά για μια μεγάλη παράσταση ή μια σειρά παραστάσεων, ελπίζω, στην Αμερική. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Θα το δούμε. Ίσως μέσα στο 25 μπορέσουμε και έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια τέτοια παρουσίαση εδώ. Πάντως ναι, είναι στο μυαλό μου να γίνει αυτό.
Τέλεια. Πάντως μέχρι τότε, μέχρι να έρθει αυτή η μουσική, εσείς ελληνική μουσική από εσάς στη Βοστόνη, σίγουρα συνεχίζει να ακούγεται. Κάνατε τώρα τον Απρίλιο που πέρασε το αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο. Κάνετε εκδηλώσεις σχετικές μου την ελληνική μουσική. Είναι το Center for Hellenic Music and Culture που διοργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις εκεί, κύριε Λιαρόπουλε.
Και ναι και όχι. Καταρχάς υπάρχει εδώ πέρα ένας πυρήνας ανθρώπων από το 2004 περίπου. Το σύνολο ελληνικής μουσικής, Greek Music Ensemble είναι τα, έτσι όπως το ονομάζουμε εδώ. Το οποίο είναι ουσιαστικά μια κολεκτίβα, θα το πω έτσι. Ας το πούμε έτσι. Είναι ένας μικρός πυρήνας ανθρώπων, στον οποίο βεβαίως συμμετέχω και εγώ. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το είδος της ελληνικής μουσικής που θα εκτελέσουμε, θα παρουσιάσουμε κτλ., πλαισιωνόμαστε από διαφορετικούς κάθε φορά ανθρώπους, όχι αποκλειστικά Έλληνες. Αυτό λοιπόν το σχήμα υπάρχει από το 2004 και είναι ενεργό. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube με το ακριβώς με αυτό το όνομα, Greek Music Ensemble. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από συναυλίες μας και παρουσιάσεις μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, το Center for Hellenic Music, είναι ένας σχετικά νέος οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2019. Πάλι μεσολάβησε ο COVID και δεν μπορέσαμε να δραστηριοποιηθούμε άμεσα. Όμως τώρα τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τρεις-τέσσερις μεγάλες παραστάσεις. Η τελευταία, όπως σωστά είπατε, ήταν τον Απρίλιο στο Berklee College of Music, εκεί που διδάσκω τον Παύλο εγώ. Και κάναμε ένα αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο με μετακλήσεις πολλών σπουδαίων μουσικών από την Ελλάδα, όπως ο Μανώλης ο Πάπος, ο Χωτης ο Παργόπουλος, έτσι κάπως μιας νεότερης γενιάς. Τώρα έχουμε στις 15 Νοεμβρίου μία παράσταση αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιάνη. Γιορτάζουμε φέτος τα 110 χρόνια από τη γέννησή
από
του.
Τη γέννησή του.
Ανοίγω μια παρένθεση. Το 2025 είναι μια χρονιά σημαντική από άποψη γενεθλίων, γιατί γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη. Είναι και οι δύο γεννημένοι το 1925. Κατά συνέπεια, θα τιμήσουμε και από τους δύο μεγάλους, ας πούμε, φάρους ουσιαστικά του ελληνισμού αργότερα, μέσα στο 2025. Όμως, με τον Τιτσάνι, λοιπόν, συνεχίζω. Έχουμε τώρα στις 15 Νοεμβρίου μία μεγάλη συναυλία πάλι στο Berklee Performance Center. Έχουμε προσκεκλημένη την Νατάσα Μουφίλιου, η οποία έχει την προηγούμενη εμπειρία από ανάλογη παράσταση αφιέρωμα στο Τιτάνι στην Ελλάδα, πριν από λίγα χρόνια τέλος πάντων, και μία σειρά από άλλους προσκεκλημένους μουσικούς, τον Βασίλη τον Προδρόμου, τον Μάνο τον Πάπο, τον Φώτη Βεργόπουλο, τον σπουδαίο ακορδεονίστα, τον Τάσο Κούρτη, και αυτοί βεβαίως θα πλησιωθούν πάλι από το δικό μας σύνολο εδώ στην Βοστόνη.
Εσείς κάνετε τη μουσική διεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση όλων αυτών των εκδηλώσεων.
Κύριε Λιαρόπουλε, πώς θα δέχεται το κοινό εκεί στη Βοστόνη? Είναι και Έλληνες, φαντάζομαι, πολύ, ή τέλος πάντων δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς Ελλήνων, αλλά όχι μόνο, σίγουρα όχι μόνο. Σίγουρα και επειδή είστε και σε αυτό το χώρο, τον ακαδημαϊκό, που είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική, πώς ακούγονται όλα αυτά εκεί, πώς τους φαίνονται, σαν μουσικά είδη?
Ναι, ακούγονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Καταρχάς να σας πω, η Βοστόνη είναι μια πόλη η οποία έχει 7 ή 8 μεγάλα πανεπιστήμια, μια τεράστια ελληνική κοινότητα.
Βέβαια.
Η Μασαχουσέτη έχει περίπου 300.000 Έλληνες. Όχι, όσον και καλά, όλοι, δεν είναι όλοι εξ Ελλάδος, ας το πούμε, υπάρχουν δεύτερες γενιές, τρίτες γενιές κτλ. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα.
Ναι. Η οποία δίνει το παρόν, δίνει το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Βέβαια. Είναι, πώς να το πω, συγκινητικό. συγκινητικές στιγμές που ζούμε και εμείς από σκηνής και οι άνθρωποι από κάτω σε αυτές τις παραστάσεις, γιατί είναι κανονικές παραστάσεις, δηλαδή έχουμε και οπτικά ντοκουμέντα τα οποία παρουσιάζουμε ταυτόχρονα με τη μουσική. Δεν είναι ακριβώς ο τύπος της συναυλίας όπου κάποιος παίζει και κάποιος χειροκροτάει και κάποιος ξαναπαίζει. Είναι δηλαδή κάτι λίγο βαθύτερο και είναι και μια επιστροφή για πολλούς αυτούς τους ανθρώπους, από αυτούς τους ανθρώπους σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια. Και είναι πολύ ιδιαίτερο σε αυτές τις στιγμές που ζούμε, σε αυτές τις συναυλίες, σε αυτές τις παραστάσεις.
Πολύ όμορφο. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στο επόμενο και στα επόμενα, γιατί ήδη είπαμε αρκετά, έτσι, που είναι για να γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ να τα ακούμε, να τα παρακολουθούμε, να τα επικοινωνούμε και ελπίζω την επόμενη φορά που θα είσαστε εδώ να κάνουμε μια κουβέντα από κοντά, εδώ στο στούντιο στη Φωνή της Ελλάδας στην ΕΡΤ, και να έχουμε τη χαρά να σας δούμε και από κοντά και να μας πείτε για όλα όσα κάνετε.
Ευχαριστώ πάντως και εγώ για την πρόσκληση. Μακάρι να τα πούμε και από κοντά στην Ελλάδα, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Και χάρηκα και πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη συζήτηση και γίνεται κάπως ευρύτερα γνωστή η δουλειά μας και σε σχέση με το αρχείο.
Βέβαια.
Και σε σχέση με όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχουμε εδώ στην Αμερική.
Εσείς το αρχείο το φτιάξατε και τώρα είναι καραβάκι, πρέπει να μπει να ταξιδέψει, πρέπει να αρχίσει να κινείται, πρέπει να πάει παρακάτω, έτσι δεν είναι, να το δουν, να μπουν μέσα να το ζήσουν. Έτσι, αυτό είναι το νόημα.
Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, και είναι και μια δυναμική διαδικασία. Δηλαδή το αρχείο δεν έχει κλείσει αυτή τη στιγμή.
Σωστά.
Φυσικά θα εμπλουτίζεται τα επόμενα χρόνια με όποια νέα στοιχεία υπάρχουν. Έχουμε ήδη υλικό, δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να ανεβεί και αυτό με τη σειρά του στο αρχείο, δηλαδή υλικό που συλλέχθηκε πολύ πρόσφατα και χρειάζεται επεξεργασία πριν ανεβεί. Οπότε κάποιος που επισκέπτεται τακτικά, ας το πούμε, τη σελίδα θα βρίσκει και καινούργια πράγματα σε αυτή.
Τέλεια. Κύριε Λερόπουλε, σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλοτάξετε το αρχείο. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις εκεί στη Βοστόνη. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.